Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме подготовки во Скопје за Европското фудбалско првенство. Македонската репрезентација на прв надпревар в недела. Пари од диаспората во пандемиска година. Повеќе стигнувале преку банка, а помалку на рака. На неколку локации во Скопје од 10 до 16 јуни се одржува деветото издание на фестивалот Прво па женско.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во скопските кафулиња се прават подготовки за Европското фудбалско првенство кое почнува в петок. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека очекуваат црвено-жолтите да се изборат за пласман во втората фаза на Европското фудбалско првенство. Прилог на Марија Митевска.
Македонските фудбалери за неколку дена ќе го остварат најголемиот сон. За прв пат ќе настапат на едно европско првенство. Силите најпрвен ќе ги одмерат со Австрија в недела на националната арена во Букурешт. 4 дена подоцна на истиот терен ги чека надпреварот со Украина. Потоа се селат на Амстердам арена, каде со Холандија го играат последниот надпревар од групата Ц. Граѓаните кои ги ангетиравме велат дека нивниот настап нема да заврши тука и очекуваат црвено-жолтите да се изборат за пласман во втората фаза.
Не да очекувам, него сигурен сум дека ќе успееме. Нема што, имаме прекрасни играчи, врвен тренер, атмосфера каква што никогаш не сме имале во репрезентација. Значи еден за сите, сите за еден. Пошто го пратам фудбалот, уопште спортот го пратам во Македонија и мислам дека ќе постигнеме и тоа неочекувано добар резултат. Да не биде премногу оптимистички очекувано, еве неочекувано велам.
Што да очекувам? Само наиво, друго нема. Ја мислам дека ќе направиме нешто. Прв пат имаме тим со добар водич, па може ќе идеме и у второ коло, понатак. По сценарио, здрави.
Па се надеваме ќе ги поминеме групите и да ја победиме Франција во осми на финале.
Мал дел од граѓаните има среќа да набават карти и некој од надпреварите да ги проследат во живо. Останатите националниот тим ќе го бодрат од дома.
Поглед телевизор, се знае, ново телевизор ќе седнеш и гледаш и уживаш. Пивцето у рака и нема друго.
Во телевизија како другачи, во домашна.
Да, во домашна атмосфера со пријатели, така ако сака и девојката да гледа.
Планиравме да идеме, али не се договоривме пред време. Со карти бевме несигурни за авиони.
Со ситуацијата,
да, и останавме од дома.
За следење на надпреварите се подготвуваат и кафулињата и рестораните. Се очекува да има еуфорија, а ден пред првиот надпревар ќе се украси просторот со национални обележија, вели Стефан Козмановски од еден скопски бар ресторан.
Секој такмица ќе има пренос на телевизорите тука. Највише очекуваме пиво да се пие, ќе има голем број, се надеваме на секој освоен бод, на секоја победа да се надеваме дека ќе има се поише и поише ќе славиме.
Неодамна во интервју за Радио Слободна Европа селекторот Игор Ангеловски порача дека очекува да ја поминат првата фаза.
Посакувам фудбалерите да немаат проблеми од здравствен аспект, сите да можат, но ние што сметаме да се стават на располагање и ако сме комплетни тогаш и јас самиот ја поставив како цел она што вие го велите, тоа е да поминеме првата фаза затоа што знам што можат овие фудбалери, верувам во нив и верувам дека може тоа да го стварат.
Македонската фудбалска репрезентација од 1996 година, кога официјално влезе во трката за големите надпреварувања па досега, настапила во 14 квалификациски циклуси, од кои 7 за европско и 7 за светско првенство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иселениците лани пратиле помалку пари за своите семејства во државата, оти тие поради пандемијата се соочиле со губење на работното место и со помали плати. Тоа што не може да дојдат во земјава ги натирало парите да ги пратат преку банки, откако директно на рака, како до сега. Парите може да ги инвестират во Македонија, но за тоа им треба функционална држава, коментира академикот Беджети. Анализа на Пелагија Стојанчова. Парите од диаспората не секнале поради короната, но македонските селеници оваа година испратиле за една четвртина помалку пари во земјава, зашто поради пандемијата и тие останале со намалени приходи во земјите во кои што живеат. Од друга страна, поради затворените граници и неможноста да дојдат во татковината, многу повеќе пари во земјава пристигнале по формални канали, преку банките или преку брз трансфер на пари, наместо директно на рака како досега. Во Народна банка велат дека во предкризниот период дознаките од иселениците се движеле околу 15% од бруто домашниот производ, што е околу 1,5 милиарди евра. Но изминатата година се намалиле за една четвртина. Остварувањата се блиску до проекциите. Вкупните трансфери се намалија за околу 24%, при што видлив е пат на готовинскиот дел. Но дознаките пратени преку банките преку брзиот трансфер на пари забележа силен раст од околу 47%. Велат во писмен одговор од Народна банка до Радио Слободна Европа. Тие очекуваат да дознаките годинава да се зголема за 20%, но со оглед на тоа што кризата продолжува и оваа година, враќањето на предкризно ниво се очекува во 2022 година. Академик Абдулменов Беджети, кој е ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, вели дека печалбарите не дојдоа, но поради поголемите потреби на нивните семејства тука, тие не престанаа да праќаат пари.
И јас лично очекувам дека 2022 ќе биде уште појака. На краток рок тоа веројатно е добро. Но на долгок треба да се види, затоа што импликациите на привремено вработените работници во странство, поготово Западна Европа, ќе бидат од таа гледна точка дека тие сами остваруваат пониски приходи тамо.
Затоа дали овие пари може да се искористат никако и наместо да им праќат пари на фамилиите за преживување и селениците тие пари да ги искористат за да инвестират во земјава, Беджети вели дека тоа би било идеално. Но треба да се направи амбиент во државата со која и селениците би се чувствувале сигурни да инвестираат тука.
Знаете зашто тие тоа не го преферира, затоа што на некој начин тука има низок степен на институционални капацитети, висока корупција, несигурно судство и сето тоа, значи, бара едно длабоки структурални реформи во државата за да може тие да го гледат амбиентот тука поатрактивен од тоа што тамо развиваат бизнеси.
Според Народна банка, дознаките од иселениците се многу важни, бидејќи представуваат битен дел од доходот на населението и значајна подршка на потрошувачката и на билансот на плаќање во земјава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преспа ги дочека првите туристи кои доаѓаат повеќе за сончење и шетање отколку за пливање. Оти водата во езерото е доста повлечена. Од секторот за животна средина велат дека ќе се уредуваат плажите за да може гостите да имаат приход до водата и на места каде езерото е многу повлечено. Општината најави дека ќе се чистат дивите депонии. Жанета Здравковска.
Песочните плажи и еколошката животна средина привлекуваат семејства со мали деца. Иако поради намалениот водостој на одредени плажи е отежнато или оневозможено влегување во вода, гостите уживаат во прошетки кај езерото, искачување по планини, посета на манастири и други занимации.
Многу не влече овој крај. Овие убавини со надморска висина ретко ги има во светот, така. И зато имаме туристи посебно од Низоземска Холандија, али со ова епидемија во сега што се јави многу, се редуцира туристите. Од 1 јуни веќе во скандинавските земји само што ќе видат 20 температура и излегуваат тие по базени. А ние чекаме 30 години и така, малци ние, така се научени ние. Пова поднигле, на потопло малце.
Само дома на шеталиште сакат малци вода, ма водата повлечена е не за капење, ама така, за рекреација малце. Се малечката да поигра и 2-3 сати и ке си отиме.
Велат туристите. Водостојот на Преспанското езеро е околу 5 метри под нутата кота во Наколец. Раководителот на секторот за животна средина, Ајман Алмала од Обштина Ресен, вели дека ќе се уредуваат плажите со цел да се овозможи гостите да имаат приход до водата и на места каде што езерото е многу повлечено.
Со сегашната состојба на водостојот на водите во Преспанското езеро и ако можам да направам една паралелка дека таа состојба ја имаме ние некаде кон крај на февруар месец 2020 година, значи е подебрана состојбата од колку што беше во претходниот период. Целта е овозможување пристап до почиста вода, ама и почисти плажи на сите наши посетители во наредниот период.
Пред самиот почеток на туристичката сезона, Општина Ресен започна со акција за чистење на дивите депони вдолж Преспанското езеро. Градоначалникот Живко Гошаревски вели дека ќе се исчистат и најголемите депони, а се очекува да се собере смет од 600 тони.
Дош брегот на Преспанското езеро се е околу 17 диви депони, некои поголеми, некои помали. А ние дополнително, значи, освен јавното предпријатие Пролетер, што ќе земе учество во ова чистење, ангажиравме преку јавна набавка и посебна фирма која ќе биде ангажирана со механизација околу поголемите депони.
Во иднина ќе следуваат и казни за оние кои одлагаат смет на недозволени места.
Дивите депонија комплетно ќе ги затвориме, таму кај што ќе ги чистиме целосно, ќе биде забранет влез за сите поединици, групи и така натаму, за да депонират повторно, односно да прават и да створат диви депонија. Нашите комунални редари, инспекцијскиот надзор ќе биде уште на поголемо ниво. Крајното решение е интензивирање на казнената политика.
Рече Алмала.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со идеја да отвори дискусија и да се приспита концептот на јавно во контекст на светската пандемија, но и локално со бројни активности на неколку локации во Скопје од 10 до 16 јуни во организација на невладината ТИТ Инк се одржува деветото издание на фестивалот за феминистичка култура Прво па женско. Прилог на Љупчо Јолевски.
Деветото актуелно издание на Прво па женско, фестивалот за феминистичка култура и акција, чиј фокус е оградување и обезбедување на простор и платформа за сите оние кои активно се занимаваат со преиспитување и напуштање на доминантната и обременувачка патриархална култура, започна со гинеколошките приказни, односно со пич прич слемо традиционалниот настан, што го моделираат Румена Бужаровска и Јана Василева. По нивните два часа на платото пред Младински културен центар следуваше промоцијата на деби мод на младата Мартина Бараковска, за да првата вечер кулминира со концертот на групата Ју. А по ваквиот почеток за отворање на вториот ден на Прво па женско е планирана изложбата Овцата, Змијата, Кучката и Нивната свиња на визуелната уметница, кураторка и продуцентка од соседна Бугарија Албена Баева. Следува театарскиот перформанс Кошурекс на Артропија, па концертот на Канта Вторката Димитра, проекцијата на филмот Заедно сложни жени дискоградат на Калија Димитрова и конечно за крај оставен диджеј сетот на Анастасија Киш. Во сабота на 12 јуни програмата ќе започне со разговор помеѓу Албена Баева и Станимир Панајотов, во чиј фокус е фактот дека дигиталниот свет е еднакво вистински колку и реалниот. Потем ќе биде реализирана работилницата за деца платнени торби наместо пластични кесички на Доротеј Нешковски. Од 20 часот во музеј на современа уметност е предвидено одвивањето на филмската програма Ова не е сон за заеднички јазик, туку за моќна и неверна хетерослогија, а од 22 часот во истиот простор ќе се случи диџеј сетот на Мариго. Во понеделник Прво па женско ќе стаса на летната сцена на Факултетот за драмски уметности, за каде најнапред е планирана дискурзивната програма Бескраен попис на екофеминистичката мисла и практика, која како кураторки ја подпишуваат Новакова и Јана Старделова. И конечно во среда, на 16 јуни во 13 часот во кафе книжарница Буква, ќе се одвива промоцијата на книгата Нашиот пат, 25 женски приказни од историјата, а потем и панел дискусијата издание на изоставените, чија цел е да ја прошири дискусијата за новите феминистички читања. По пресрет на промоцијата, како едно од трите авторки, заедно со Ивана Хаджиевска и Јана Коцевска, Ивана Дракшич, најнапред со информација дека изработката на публикацијата е иницирана минатата година во рамки на партнерскиот проект Жени за жени.
Во работата за него ние откривме дека многу од биографиите и приказните кои што ги знаеме, и ликовите и делата на жените со кои што се бавевме и ги знаеме, се представени низ една поинаква призма на доминантниот дискурс, а ние тука ги поставивме низ феминистичка призма. Така со овој водич може да се посетат некои познати и не толку познати локации во нашата земја, меѓутоа да се дознаат многу познати и непознати приказни за жени пионерки и женски подвизи пионерски во нашата историја.
Вели Дракшич.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.